Trumpek erabateko boterea edukiko du Gazarako bake batzordean. Igor Susa eta organoaren presidente gisa berak izendatuko eta kenduko ditu kideak. Berak erabakiko du zein herrialde gonbidatu bat egitera. Gai zerrenda zehaztuko du. Beto eskubidea izango du erabaki garrantzitsuen gainean. Eta berak soilik kargugabetua al izango du bere burua. Alegia, Donald Trump AEB-etako presidenteak erabateko boterea izango du Gazarako bake batzordearen zuzendaritzan, eta AEB-etako presidente ez izanda ere organo horren buru izaten jarraitu al izango du. Etxe Zuriak gaur goizaldean jakinarazi du nortzuek gainbegiratuko duten zerrenda zuzenduko duen trantsizio gobernu teknokrataren egitekoa. Ohar batean adierazi duenez, zuzendaritza horretako kide izango dira Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministro ohia, 1987-2007 Marco Rubio AEB-etako estatu idazkaria. Steve Witkoff Etxe Zuriaren ordezkari berezia, Jared Kushner presidentearen suia, Aia Ibanga Munduko Bankuaren presidentea, Roberto Gabriel Trumpen aholkularia. Eta Apoio Global Management Inbertsio Etxearen zuzendari Mark Rowan. Komunikatuan diotenez, kide bakoitzak zeregin jakin bat edukiko du. Esaterako, gobernantza gaitasuna, eskualdeko harremanak eta berreraikuntza indartzea. Inbertsioak erakartzea. Finantzaketa lortzea. Kapitala mugitzea. AEB-etako presidenteak Gazarako 20 puntuko plan bat aurkeztu zuen irail amaieran eta Israelgo gobernuak eta Hamasek egun batzuk geroago onartu zuten. Bake batzordearen zuzendaritzak ezinbesteko rola jokatuko du presidentearen 20 puntuko plana betetzeko orduan. Horretarako, ikuskatze estrategikoa eskainiko du eta nazioarteko baliabideak mobilizatuko ditu. Benjamin Netanyahu Israelgo presidentea, baina kexatu egin da eta esan du zuzendaritzaren iragarpena ez dela egin Israelekin koordinatuta. Beraz, haren ustez ez dator bat bake batzordearen zuzendaritzaren politikarekin. Hori esan du lehen ministroaren bulegoak ohar batean eta jakinarazi eskatu diotela Gideon Saar atzerri ministroari harremanetan jar dadila Rubio bere homologoarekin. Eta zuzendaritzak kide gehiago izatea da Trumpen asmoa. Etxe Zuriko maizterrak 61 estatu bururi, besteak beste Egiptokoari, Turkiakoari, Alemaniakoari, Kanadakoari, Argentinakoari eta Erresuma Batukoari bidalitako gutuna eskuratu du Aretz Israelgo egunkariak. Trumpek, negozio gizona izaki, finean zera nahi du estatu horiek dirua jartzea. Gutunak dioenez, estatuak gehienez 3 urtez izango dira zuzendaritzako kide. Halere, hau ere jaso du, 3 urteko epe hori etzaile aplikatuko kide bihurtzen diren lehen urtean 1000 milioi dolarreko ekarpena egiten dutenei. Hortaz, babesle indartsuenek beren lekuari eutsiko liokete zuzendaritzan. Estatuburu batzuek baieztatu dute gaur gonbidapena jaso dutela. Esaterako, Recep Tayyip Erdogan Turkiakoak eta Javier Milei Argentinakoak. NBE-ren ordezko bat. NBE Nazio Batuen erakundeari errieta egiten dio Trumpek gutunean. Haren esanetan, beharrezkoa da bakea arinago eta era eraginkorrago batean ezarriko duen nazioarteko erakunde bat. Haren esanetan, bake iraunkor bat lortzeko nahitaezkoa da maiz porrot egin duten instituzioetatik aldentzea. Hain zuzen, aharetzek berak 3 iturri aipatuta duela egun batzuk kaleratu zuenez, Gazakoan ez ezik beste gatazka global batzuetan ere eragin nahi du Trump buru duen bake batzordeak. Iturrietako baten arabera beste NBE baten antzeko zerbait da, eta herrialde horiek hartuko dituzte mundu osoari eragingo dioten erabakiak. Hain zuzen, Gazarako Trumpen plana bigarren fasean sartu eta egun batzuk geroago jakinarazi dute bake batzordea nortzuek osatuko duten eta zer funtzio izango dituen. AEB-ek adierazi zuten asteazkenean fase horretara pasatu dela plana. Urrengo egunean, gobernu teknokrataren burua nor izango den esan zuten aldeen arteko negoziazioetan ari diren herrialde bitartekariak Katar, Egipto, Turkia, Ali Shaat, Pan Palestinako aginte nazionalaren ministrorde ohia. Ez dago argi zer bide egingo duen bake batzordeak, baina munduan ez dago antzeko eredurik lurralde bat administratzeko. Hori esan zioten berriari joan den urrian, Victor Manuel Amado Castro Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikideko irakasleak eta Juanjo Alvarez EHUko Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko katedradunak. Azken horren esanetan, ez da egongo xeheki zehaztutako bide horri juridikorik. Finean, zera, kaos hutsa. Plana ezartzeko AEB-ek aurkeztutako ebazpen proposamen bat onartu zuen NBR-en segurtasun kontseiluak azaro erdialdean.